Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Salut prezența în studio astăzi a oaspeților mei în persoana a doi reprezentanți a administrației publice locale, a doi primari din diferite regiuni ale Republicii. Este vorba despre doamna Aliona Chircu, primar al comunei Greblești-Strășeni. Bună ziua și bine ați venit la noi, doamna primar!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și de la Ștefan Vodă din Feștelița, domnul primar Nicolae Tudoreanu. Domnule primar, bună ziua și bine ați venit la noi! Deci, stimați radioascultători, cei care sunt astăzi în studio sunt reprezentanții colegilor celor 40 de primari care zilele acestea sau foarte recent au efectuat o vizită de studiu în Pribaltica și anume în Letonia. Pe parcursul unei săptămâni au avut posibilitatea să ia cunoștință de experiența colegilor din Pribaltica vis-a-vis de mai multe probleme. Despre aceasta vom discuta pe parcursul emisiunii, dar la introducere îi rog pe invitații mei și o să rog pe doamna Chircu să ne vorbească despre impresiile cu care a revenit acasă de acolo din Pribaltica.
Bună ziua încă o dată, bine v-am găsit! Ca să încep cu impresii, întotdeauna când vii dintr-o călătorie, dintr-o țară străină, vii cu emoții, cu sufletul deschis, că vrei să implementezi și în țara ta lucrurile care le-ai văzut. Într-adevăr, este o țară bine dezvoltată, o țară care merge cu pași corecți spre a se afirma pe plan mondial ca teritoriu. Este bine organizat atât teritorial cât la nivel social. Oamenii, nivelul de trai, nivelul de cultură care îl au, ceea ce ei iubesc, stimează, inclusiv tradițiile pe care le au și munca pe care o face fiecare din ei, este respectată și transmisă mai departe.
Bine, mulțumesc, domnul Tudoreanu.
Cu adevărat, munca este, de fapt, instrumentul principal cu care se operează în țara în care am avut onoarea să o vizităm atâta timp, pentru că vreau să vă zic că mai rar se întâmplă ca atât de mulți primari să fie găzduiți într-o singură deplasare. A fost un eveniment destul de, cred că, de sensibil pentru mulți primari, pentru că majoritatea sunt în primul mandat. Dar ce și să vă spun că citeam pe undeva că, adică, după gradul de apreciere a muncii, este stabilit și gradul de civilizație a unui popor. Adică înseamnă că să vorbim noi că în Moldova oamenii sunt muncitori ar fi, cred că, nu știu, discutabil, pentru că să muncești cu tâlc și să muncești din zori până noapte și să nu se cunoască nimic și drumuri încărcate cu gunoi și roadă aruncată la tot, pentru că mergi pe idealuri și vezi după ce se cultivă grâul mai crește o plantație de grâu din urmă, sau după ce se culeg struguri mai rămâne încă un șir de struguri pe deal și așa mai departe. Evident că munca cu tâlc este de fapt sloganul unui popor care trăiește în bunăstare și creează de fapt valori în acele timpuri grele pe care le trăim astăzi.
Aceasta este impresia dumneavoastră la revenirea acasă.
La revenirea acasă.
Așa, un sentiment cam de tristețe în vocea dumneavoastră, nu știu de ce.
Pentru că am rămas trist pe motiv că Letonia a petrecut descentralizarea în 1993, chiar în primii ani după declararea independenței, ca să ne dăm noi seama cam cât timp am pierdut, pentru că modelele ele se creează, noi nu putem decât să le copiem, pentru că suntem în urmă cu standardul de viață și nu trebuie să așteptăm nimic, trebuie doar să le adaptăm la Republica Moldova și să mergem înainte să copiem aceste modele destul de civilizate și la standarde destul de înalte.
Da, cu toate că, dacă îmi permiteți,
sigur.
La nivelul de muncă și de capacitatea de muncii, noi suntem foarte capabili și un popor foarte muncitor, dar, cum spune domnul Nicolae, tâlcul muncii noastre nu este tâlcuit corect, deoarece dacă muncești cel vecin, păi se poate de nu stimat munca aceasta, munca mea trebuie de stimat, respectiv nu este conlucrare între aceste...
Noi, că acum ar munci haotic, înțelegeți? Nu avem, de fapt, spiritul muncii bine pus la punct, pentru că, să nu zic că Letonia este un popor destul de repezitist, sunt destul de liniștiți. Foarte încetișor își creează tot ce au de gând să facă, sunt foarte primitori, sunt foarte veseli într-un fel. Chiar ne-a părut că, având în vedere că sunt o țară spre nord, nu sunt atât de reci la relații cu alte popoare. Chiar i-am calificat mai vesel decât estonieni. Acolo sunt oamenii mult mai rezervați.
Mai rezervați la
discuții. Dar letonii, de fapt, sunt foarte, foarte aranjați și foarte, foarte calculați în ceea ce fac. Chiar și la nivel de administrații.
Noi tot timpul spunem că Republica Moldova a însorit țara foarte ospitalieră. Cum ați fost primiți acolo în Letonia, referitor vis-a-vis de ospitalitate?
Păi am fost primiți la un nivel foarte înalt. Vreau să vă zic că în toate localitățile unde am fost oaspeți, au fost pregătiți, de fapt, ca pentru niște autorități destul de serioase.
Cuvântul delegație, știți? Vine delegația, undeva așa am fost primiți, fiindcă fiecare gospodar, când ne primea gospodar, stăpânul...
În sensul autorității locale, de acolo. Da.
În sensul autorității. Vroia să ne aducă la cunoștință atât cultura lor, atât mâncarea care este specific regiunii, atât tradițiile pe care ei le foarte mult le prețuiesc și le transmit generației tinere gratis, prin diferite cercuri de lucru, prin diferite motivații, că se vinde cele lucrări care ei le fac. Adică fiecare...
Da, la ei acum merge un proces de readucere a meșteșugăritului popular în valoarea statului leton. Practic în toate localitățile poți găsești centre pe interes, au readus în circuitul meșteșugăresc statevile de altă dată, chiar într-o primărie, nu-i mai țin minte bine numele pentru că sunt niște denumiri mai întortocheate, este un atelier unde lucrează mai mult de 20 de femei la stativi care
războaie
adevărate, da, ceea ce în Moldova
s-au pierdut
cu părere de rău. Letonii acum sunt în proces de readucere acestor
se reîntorc la rădăcini.
Sunt foarte mândri cu produsele lor autohtone produse în zona în care am fost. Chiar ne-au intrigat și am făcut procurări și la magazinele de brânzeturi și la bere și acolo unde am fost, la pește.
Da.
Ei de fapt au avut un program foarte bine determinat. Ne-au întâmpinat cu ceea ce ține de cultura tradițională letonă, ne-au asigurat un ospăț destul de frumos și ne-au...
Consistent
și ne-au făcut cunoștință cu unități economice destul de bine puse la punct.
Puse pe picioare, da? Ați menționat un lucru, în opinia mea, foarte important atunci când ați vorbit de meșteșugărit. Pentru că știu că nu numai în Letonia, în genere, dar în Pribaltica, în mod deosebit în ultimii ani, tocmai se atrage o atenție deosebită revenirii la tradiții, dar breslele meșteșugarilor, revenirea și inclusiv instituționalizarea lor prin acte administrative foarte clare, cred că ar fi un moment de preluat și în Republica Moldova. Eu mi-amintesc doar un moment.
Opinia mea este că acest proces este atât de avansat pe motiv că migrația și în Letonia este destul de mare spre orașe, orașele mari, și de asemenea au problemă cu natalitatea, și prin aceste instrumente, să zic eu, încearcă să-și conserveze patrimoniul local pentru a fi cât mai atractiv pentru tânăra generație, pentru a dezvolta valorile culturale autohtone și a-i menține pe letonieni în zona din care s-au născut, pentru că, iarăși zic, au și eu o problemă foarte serioasă vis-a-vis de...
Și ei recunosc problema asta întotdeauna.
Da, da, da. Pentru că ei au avut o amalgamare în 2005. La ei municipalitățile sunt destul de mari, nu sunt atât...
Da, o să vorbim despre reformă, pentru că este foarte important acest moment.
Și mai ales dezvoltă foarte activ perioada medievală, pentru că multe sate sunt create în jurul unor cetăți medievale de timpuri, a unor grafi germani, și ei sunt foarte mândri cu aceste moșteniri pe care le au și dezvoltă turismul rural, anume în jurul acestor casteluri medievale.
Da, dar mai este momentul că aici se implică nu doar cetățenii simpli, aici se implică și statul, prin motivarea unor salarii mai mari, adică prin motivația asta, sau spațiu este achitat de apele, de autoritate locală, sau unele granturi, unele proiecte pe care ei le scriu, chiar când erau muzeile cele care noi le-am văzut, erau niște granturi unde o parte stat, o parte participat și o parte era din proiectul banilor europeni. Și ei se mândresc cu lucrurile astea. Erau un orășel unde la dânsul vacă era la fiecare 20 de metri. Vacă polițist, vacă simț medical, pur și simplu cineva cu un desen de vacă a câștigat la un concurs. Respectiv, ei o luat și o naționalizat la nivel local, în vedere de oraș, vacă în toate formele. Adică vacă stă în oglindă, vacă în flori, vacă...
O parada vacilor, da, care este organizată anual, da.
Anual. Dar noi, nu ne este rușine cu tradițiile noastre, pe care sunt foarte bogate, foarte interesante, foarte frumoase suntem. Noi ne rușinăm, fiindcă noi ne uităm la Europa, să fie ceva așa străin, că străin este mai bine stimat,
să copiem,
da, să copiem, să plagiem așa.
Dezvoltăm, da, anul ce l-avem.
Cu toate că avem o formă națională foarte bună, avem niște cântici extraordinari, noi în drum încolo spre Letonia și înapoi am cântat cântici vechi, era și un primar cu garmoșcă, era și ghitară, adică noi, pentru noi, dar nu suntem atât de uniți ca să facem la nivel național momentul acesta și îmi pare rău de lucrul ăsta.
Eu, când vorbeam de aceste bresle, ele fiind instituționalizate, mai vorbeam de un aspect foarte important, pentru că în localitățile noastre, să zicem că dacă cineva are nevoie să-și construiască o sobă, păi el nu se poate adresa undeva oficial ca să găsească un meșter care să fie certificat, să respecte toate cerințele antiincendiare, etc. Ceea ce am văzut eu când mai mulți ani când am fost și nu numai la ei, dar chiar și în România, tocmai dacă există, să zicem, breasla sobarilor, toți sunt înregistrați, toți sunt certificați, toți sunt luați la evidență, toți plătesc impozite și atunci când te adresezi, știi că este o responsabilitate. Eu am vorbit numai de o... dar e o componentă, dar...
Moldovenii nu prea acceptă legalizarea vieții personale.
Asta e, asta e,
și asta ne duce să trăim iarăși după dublu standard.
Dar și ne creează o sumedenie de probleme.
Atâta timp cât dublu standard lucrează, adică un standard între noi ar fi și unul pentru stat, și acest decalaj este foarte mare, probabil 80-20, pentru că moldovenii sunt foarte conservați la acest capitol și standardul dintre ei este diferit de cel care îl prevede legislația în vigoare, atâta timp probabil o să fim în dezmățul ăsta legislativ și n-o să ne punem la punct fiecare domeniu așa cum ar trebui să fie, cum este depus în țările cu un nivel mai înalt de viață.
Eu aici văd un motiv. Adică din care cauză nu toată lumea vrea să fie certificată și autorizată.
Da, și legalizată în activități.
Motivul care îl văd eu real, din ce cauză toată lumea lucrează la negru și în general primește 6-7 mii de lei la mână, dar pe foaie este 1200
sau cel mai mic, da, minimum se acceptă,
care se acceptă din 900 și ceva de lei. Respectiv, impozitele, TVA-ul pe care îl percepe statul, este foarte mare. Aha. Și lumea când primește 3.000 jumate și el le vede în mână 2.700, pentru el 800 de lei, pentru noi în viața noastră, sunt foarte mulți bani, mai ales la țară. La țară 800 de lei vom trăiește o lună de zile. De ce ei preferă să stea la negru? Mă gândesc că o să fie marja asta un pic mai mică,
dar
și pedepsele mai mari, eu cred că o să fie regulă.
Avem nevoie adică de o politică fiscală atunci.
O politică fiscală bine pusă.
Bine pusă la punct, ca să putem încadra tot ce este legat de bani, tot ce este legat de activități, fie adus pe față. Pentru că haideți să luăm. Știm toți că după sondaj, biserica are cea mai mare încredere în populație. Spuneți-vă, rog, câte biserici? Și faceți un sondaj. Achită impozitele din salariile angajaților din biserici. Nimeni. Și atunci ce facem cu cezarul? Îl mai ținem pe cezarul, îl lichidăm și dăm numai
da, veniturile la biserici care sunt enorme.
Sunt enorme și noi chiar avem o scrisoare la Inspectoratul Principal Fiscal de Stat. Că deși m-am lovit cu problema asta că dascălul de la biserică a ieșit la pensie și să vă închipuiți, după 20 de ani de activitate nu are cotizat un leu la stat și a ieșit cu o pensie socială. Și având în vedere că Moldova este ortodoxă mai mult de 90%, să vă închipuiți cât de mult, această problemă este reflectată în rândul celor care merg la biserică. Adică a te legaliza într-un fel cu statul nu e atât de atractiv și din punct de vedere religios. Lucrurile astea se simt foarte puternic.
Da. Păi bine, ați luat un aspect care probabil că e destul de delicat, dar mă rog, există această problemă, ea trebuie să fie abordată,
pentru că educația majoră în popor la noi este acum să recunoaștem de biserică. Atâta timp biserica nu va merge în pas cu statul și nu va educa oamenii în spiritul statalității și a educa în spiritul ca oamenii să-și scoată la evidență tot ce este ca... Pentru că de aici își pornește statul. Ori creăm un stat, ori nu-l mai creăm. Ori îl creăm în jurul entități religioase.
Odată cu asta s-ar ivi unele momente unde unele biserici au prea multe venituri și prea mari venituri. Mă rog, așa sunt mediatizat, poate așa este amplasat, e altă problemă. Sunt alte biserici, de exemplu, eu la mine în sat, noi în satul noi nu am avut de mult biserică, totdeauna în satele vecinii plecam. Noi stăm cu consătenii și strângem bănuți cu bănuți să putem construi lăcașul nostru. Respectiv, unde sunt prea mari venituri, cum este forma letoniană. Unde este prea mari venituri, li se ia, ca să li se dea voie să trăiască bine.
Se echilibrează.
Da, se echilibrează. Li se dă la acesta care nu se poate. Și totodată, nu poate fi într-un sat, este un sat în Raionul Strășeni, are 800 de locuitori, 6 biserici înăuntru. Hai să fim serioși.
Într-o localitate 6 biserici?
Da.
Bine, iar nu, asta e situația, mă rog, aici este un aspect, chiar nu știu care ar fi rezonul la toată chestiunea asta, dar eu am văzut în New York, într-un cartier, 100 de biserici. Desigur că de confesiuni diferite.
Dar, iarăși, confesiuni diferite, adică
confesiuni
nu stau
foarte diferite.
Catolici,
dar, mă rog,
7 biserici pe o stradă.
Bine. Bine, cred că scopul dumneavoastră a fost foarte bine determinat când v-ați deplasat încolo,
da.
V-ați dus după un schimb de experiență, dar și de anumite domenii. Din câte am luat eu cunoștință, au fost poate că mai reliefate, mai pronunțate și în cadrul vizitelor și organizarea deplasărilor dumneavoastră în municipalitățile unde ați fost. Deci, repet încă o dată două aspecte. De a prelua cât este posibil cum a reușit să promoveze reforma administrativ-teritorială ca să fie cât mai puțin dureroasă în sub aspectul prestării serviciilor cetățenilor, un aspect și a doua, dacă sub această emblema a descentralizării, descentralizarea fiscală. Domnul Tudoreanu, aici e căluțul dumneavoastră de bataie,
păi,
când vorbim de fiscalitate.
Și s-a pornit
ambele
toate de la descentralizare, nu s-a pornit de la amalgamare sau reforma administrativ-teritorială. Întâi s-au creat servicii, pentru ca lumea să nu resimtă atunci când vor fi autoritățile locale, adică retras într-o altă localitate, oamenii să nu observi. Serviciile au rămas și ele sunt
adică cetățenii prestate. Nu umblă pe drumuri în căutarea.
Cetățenii nu au presimțit, pentru că serviciile au fost create, descentralizarea a fost petrecută și a fi sau nu fi într-o localitate, o autoritate locală, nu e atât de problematic, înțelegeți? Pentru că deja
sunt... Nu este un sfârșit de lume dacă nu avem primar în localitate.
Deja sunt la alt nivel și acolo se abordează alte probleme decât cele legate de serviciile publice. Și, adică a prelua modelul leton pentru noi în ceea ce ține de împărțirea teritorială administrativă este ridicol, pentru că nu se poate. Noi, satele moldovenești, au un specific aparte. La ei, satele, municipalitățile cu 3.000 de oameni sunt orașe. Hai să știm, noi avem mai mult de 400 de sate cu o populație mai mare de 3.000 de locuitori. Ce facem cu aceste sate? Nu putem noi să le luăm statutul de unitate în stat teritorial atât cât timp nu le creăm serviciile publice proprii, nu le dăm descentralizare reală financiară, pentru că hai să revenim la ceea ce s-a făcut. Doar au fost, sunt repartizate de fapt transferul cu destinație generală și atât. Noi nu avem consolidat baza fiscală proprie și nu avem calculate competențele, cam cât ar costa competențele noastre la nivel local. Să se facă un pres curant cât costă competență, să vedem câți bani disponibil statul să ne dă, care sunt resursurile locale. Și atunci să creăm serviciile așa cum ar fi create și eu cred că o reformă administrativă este una inevitabilă, ulterior descentralizării și creării serviciilor publice locale, dar după un model propriu moldovenesc, pentru că, iarăși revin, în Letonia s-au păstrat moșiile unde sunt 3-4 case la o moșie, sigur că acolo nu poate fi creată o primărie, dar autenticitatea Moldovei este una alta decât a Letoniei.
Am încercat să urmăresc firul gândului dumneavoastră și deci prima lecție ar fi ca inițial până a demara procesul propriu zis și de a intra în vigoare, să zicem, actul legislativ vis-a-vis de reforma administrativ teritorială, o pregătire minuțioasă și foarte înțeleaptă.
Foarte corect.
Pentru reforma aceasta eu și adăug altfel.
Da, da, vă rog.
Noi avem un precedent care a fost în 99 când au fost județele, da? Luăm precedentul nostru care noi ne-am ars pe el, să spunem așa, la direct, plus luăm niște, cum spuneți dumneavoastră, nu putem să plagiem, nu putem să punem pe...
Categoric, da.
Pe și copiem, da, așa,
ce este acolo.
Mot-a-mo.
Noi putem lua experiența
și principiile după care,
da, principii după care lucrează.
Organizate, da.
Nu o să se numească primărie, o să fie ca un fel de cabinet unde poți să te duci cum te duci la starea civilă. Nu te duci la Chișinău, la Mihai Viteazu cu unele probleme, dar rămâi în raion cu altă întrebare și lucrează centralizat. Nu o să fiu eu primar, eu o să fiu ajutor de primar, viceprimar, o să fiu persoană de răspundere, o să fiu denumire acolo, dar nu o să primesc banii ăștia care o să stau pentru autoritățile publice locale să omoară bani serioși, care nu are rost. Mai degrabă să investim. La fiecare primărie noi trebuie să dăm câte un cadastru, câte o persoană fiscală, care e perceptor, câte un contabil șef. Adică noi foarte mulți bani îi dăm autorității publice locale care uneori are de lucru o zi în săptămână, să spunem așa.
Da. Dau salariu, da?
Dau salariu. Da.
Mai departe ce mai fac?
Bine, dar aici dumneavoastră vorbeați de că am putea prelua anumite principii. Care ar fi principiile, hai să zicem, de bază? Totuși v-ați deplasat, ați discutat cu...
Principiile de bază, sigur că la ei au fost...
Și cât timp a durat, în timp cât a durat la dânsă procesul?
Păi dacă să luăm anul 93, s-a pornit cu descentralizarea, au avut în 2005 o reformă administrativ-teritorială și vreau să vă spun că nu prea au întrebat de autorități locale, ci au împărțit harta așa la nivel central acolo.
Cam cum se face prin părțile noastre.
Da, da, da. De la 119, de fapt au făcut undeva 109, pe urmă au mai apărut câteva municipalități și acum 119. Ei s-au axat pe, adică pe baza economică, adică unde a fost o localitate unde este dezvoltat cât de cât economia, este o fabrică, adică au creat municipalitățile reieșind din
componenta fiscală.
Componenta fiscală a acestei unități.
De a exista, da.
Cu siguranță este foarte corect, pentru că, dar iarăși trebuie să accentuăm că noi suntem întârziați cu reformele. De aceea trebuie să le luăm pas cu pas. Nu putem să facem balamut într-o și reformă de descentralizare și reforma administrativă toate la un loc. Haideți să creăm împreună mai întâi serviciile publice, să le instituționalizăm, ca oamenii să aibă serviciul de colectare a gunoiului, să aibă servicii de apă și canalizare, primăriile să aibă o descentralizare reală, financiară, ca ulterior să facem un studiu pe fiecare primărie, să vedem care își poate acoperi
cheltuielile
pentru întreținerea aparatului, care nu pot, și după aceea să facem o reformă teritorială.
Păi, permiteți-mi să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Ce înseamnă astăzi să facem, de pildă, cum a spus dumneavoastră, ca să prestăm serviciu de evacuare a deșeurilor și fiecare localitate să-și creeze o întreprindere.
Păi da, atunci, dar cum? Strategia națională de colectare
a deșeurilor. Așa, așa. Operator în fiecare localitate e nonsens. Nu are,
înțeleg, dar
nu are nicio...
Dar cum să faci o reformă teritorială când noi nu avem azi în sate servicii de colectare? Noi nu avem și canalizare. Noi nu, problema e că nu am în vedere fiecare localitate și că e serviciu propriu.
Păi aici de acum ar fi de
o... adevărat este unul ineficient și non-profit. Nu o să facă nimeni profit.
O colaborare intermunicipală probabil că ar fi sau extindere.
Ar fi și ea un
clusteruri să se facă. Adică da. Nu, ca să înțelegem corect, pe lângă o autoritate publică locală care este bine economic și așa de bine, adică poate să se întreție, ca această autoritate încă 3-4 comunități sau sate din jur care nu prea sunt în stare să se întreții singuri, n-au agenții economici, nu au diferite impozite pe care să se menții, să le poată ea întreține, adică să fie un fel de tutori la aceste sate. Aceste sate au centralizate servicii, dar vin aici în...
Și să fie principiul binevol, pentru că oamenii de acum și-au dat seama, noi avem localități care deja întreabă să pot anexa la altă comunitate, pentru că școală nu mai are, grădiniță nu mai are. Să ne amintim de cele 278 de primării, de exemplu, până la 1500 de oameni care sunt întrânsele foarte multe. Noi avem, de exemplu, în primării alături de 400 de cetățeni. Nu cred că acolo mai trebuie să fie primării, dar să fie prin lege, adică atribui dreptul binevol de amalgamare. Ideea mea ar fi ca banii prevăzuți pentru asigurarea activității autorității executive acestei primării să rămână în primăria unde s-a amalgamat primăria respectivă și să meargă pentru dezvoltarea infrastructurii acolo. Adică anvelopa financiară ar fi aceea, dar eficiența banilor publice ar fi cu totul alta, pentru că s-ar crea infrastructură în comună, s-ar crea serviciile publice. Iată cam pe așa mai mulți
aici
ani.
Aici cerințele ar merge, drumurile, da. Cine, unde natalitatea, dezvoltarea economică, celelalte sate. Eu chiar ieri am fost la Hâncești în Ciuciuleni. Deja acolo satele au făcut un cluster din 5 sate, au făcut un proiect comun și au o întreprindere municipală care toate 5 satele deservește. Electricianul, cum ați spus dumneavoastră, care este autorizat și legal cu documente în regulă, unde știi când îți instalează un bec sau îți schimbă
exact
priză, dar
tu ești asigurat.
Cum se va întâmpla o tragedie?
Aceste 5 sate sunt asigurate și cu tractorul pentru iarnă, și cu tractorul pentru deșeuri, și cu 4-5 muncitori care ei sunt achitați pe lună și regulat acești 5 muncitori fac lucrări. Adică el are 8 ore de lucru pe zi, care muncește pentru salubrizarea satelor. Și toate satele colectează bani acolo. Este făcut un statut foarte bine pus.
Noi lucrăm cu Iermoclia și Popească. Avem serviciul iluminat public.
Satele, încet, dacă vedem că statul nu ne aduce la momentul ăsta, fiindcă când e mai mult populație și teritoriu mai mare, este și mai ușor de a face un proiect și de a câștiga banii cei în sat.
Are de beneficiare.
Exact.
Eu,
exact. Chiar și donatorii sunt cointeresați în asemenea proiecte.
Donatorii sunt cointeresați, fiindcă eu cu 1000 de locuitori vreau să particip la proiect, încep a face proiectul și mă dau în jos și mă ciocnesc cu momentul de la 3600 de locuitori în sus. Gata. Eu am căzut imediat din bătălie.
Dar să nu uităm că satele mici au teritorii mari. Noi putem dezvolta, adică, terenuri pentru construcția caselor individuale, mai ales componenta asta azi este foarte bine, adică lumea migrează spre de la bloc la casă,
da, da.
De teren, pentru că satele mari deja nu mai au terenuri în rezerva primării, dar satele mici au și s-ar putea de la caz la caz
minusul trece în plus, păi în cazul da, de față, da, sunt alte priorități.
De aceea trebuie de folosit principiul binevol de amalgamare introdus prin lege și eu cred că la legile din 2019 și cred
și
că
stimulare.
Și stimulare.
Și stimularea acestea.
Așa cum a fost în Estonia, spre exemplu, li s-a dat acolo, ca cum dau la școli, adică 250.000 de euro ca sumă fixă și plus la numărul de locuitori încă un coeficient majoraș. Au cazuri de amalgamare binevolă și în Letonia.
Noi avem o piedică, adică care nu s-o cute o piedică, o situație care este țara noastră. Noi nu putem să ne întreținem singuri pe noi și permanent suntem supuși momentului când trebuie să participăm la proiecte. Letonienii sunt lipsiți de această problemă, fiindcă automat europenii investesc în ei bani. Pentru ei, la 5.000 locuitori, câte milioane de euro să dă?
Au componenta investițională din componentă, bani
europeni. Da, din bani europeni. Și noi când plecam la proiecte într-un sat sau într-un oraș, ei spuneau, banii europeni 70%, banii noștri autorități locale 30%. Aici doar pe banii europeni, aici este un proiect european, aici noi am vrut să facem un muzeu și să-și ne-ați voie și respectiv banii europeni au venit, au investit, au făcut clădirea, mai departe autoritatea publică locală își ia angajamentul să achite căldura și salariile.
Plățile operaționale, da. Și le-au asumat.
Și lucrătorii, iarăși noi revenim la Moldova noastră și la țara noastră, lucrătorii de acolo, dacă eu învăț pe cineva să croșeteze, nu așa, de să-l învăț pe mine oricum mă plătește și orele trec să mă duc acasă. Ei fac diferite concursuri, ei promovează marfa lor, cu toate că sunt niște împletituri simple de copii sau de nu știu ce. Ei vând prețuri, fac bani, bănuți, dar ei vin permanent, sunt motivați. Motivația este, ei întotdeauna caută o motivație ca un om să aducă alt om, celălalt să aducă alt om. Eram la războaiele astea, noi ne-am așezat la războaie, toate 15 sau câte erau ele acolo, diferite, nu războaie tot una. Fiecare război avea forma lui, altul era doar manual, altul semi-automat, altul doar de picior, altul doar de mână. Adică toate aveau uzoarele lor, cu calitatea lor, cu ața cu care se lucrează.
Lor,
foarte
da.
Frumos era. Vă spun, m-am întors în casa bunicii, așa o senzație, că noi toți eram emoționați, chiar și bărbații care n-au tangențul cu textilele, să spunem așa, o întoarcere în anii trecuți, știți, așa, o emoție.
Da, o emoție care, într-adevăr, trezește anumite sentimente. La noi mai există încă bătrâni și bătrâni, oameni în etate care au lucrat pământul, au crescut vite și iarna s-au ocupat cu meșteșul găritul, care da. Cosea cojocele, care țesea, care... Și așa mai departe, și așa mai departe. Acum, practic, nu mai știu dacă mai... sau foarte puțin revigorează sau se încearcă, se fac încercări de a revigora tradițiile. Ați auzit și de festivalul ei. Se încearcă, dar sunt pași foarte, foarte temezi, pentru că vine de undeva de sus propunerea aceasta, uite, de acolo, din interior, când cetățenii...
Pentru, știți de ce? Am observat. Iată, ni s-a dat, la urmă, un prezent, da? O bucată de cașcaval produs în zona respectivă și într-un săculeț făcut într-un cetru de croșetare. De
așa?
Înțelegi? Și este strict legat economia cu arta populară, pentru ca să te poți promova ca popor, ca produs, trebuie cât de cât să fie atârnat de un produs industrial sau alimentar și o părticică din meșteșugărit alături cu dânsul, pentru că asta ne-ar reprezenta. Asta ar fi totul la pachet, pentru că așa de fapt fac toți astăzi. Își promovează atât cultura națională prin producerea unor produse industriale sau alimentare sau așa mai departe. Asta e strict legat una cu alta. Și acei care meșteșugăresc au și ei o piață de desfacere, dar ajută la promovarea produselor naționale autohtone a țării respective.
Ce mai era interesant, ce noi am văzut iarăși de cultură să ne atingem, fiecare, chiar satul, Ian Pilsu, era de cât 600...
3.000 și ceva.
Nu, este micuț, era 600, dar tot era de 3.000 și ceva de oameni. Aveau cănuță cu fotografia cetății unde pe noi ne-au găzduit. Aveau toc unde scria orașul. Adică toate cele, ei lucrau unde nu se mișcau, lumânări,
se cu, promovează,
iarăși,
da,
lumânări, pe... fotografia regiunii unde noi am fost. Tot era promovat. Vă spun, era, dar unde era porculețul și ala sau ce era, fost într-un, în Candava.
Candava, da.
Istoria este legată de un porc.
Mistreț.
Da, mistreț.
La ei, anul împrejur, nu este restricție la vânat mistreț. Au atâția mistreți că nu au restricție.
Da, dar știți ce plăcere? Când mergeam noi, atâtea căprioare am văzut. Atâtea căprioare stau pe meleagurile astea.
Se înseamnă că sunt puțin vânători?
Deschis. Nu. Se înseamnă că acolo când este interzis vânătoarea, este interzisă. Și atunci când dacă te prinde din vânătoare, nu este amendat sau nu știu ce. Acolo este taxă, uneori o spus până la 2 ani de zile de închisoare fac. În cazul că nu se respect. Mistreții sunt tot anul împrejur, poftim, la vânătoare. Fazani, parcă erau găini. Fazani peste tot locul. Noi, uitați-vă fazani, uitați-vă căprioare. Dar căprioare cu pui, cu doi pui. Era o plăcere, într-adevăr. Și oamenii trec și se uită. Toate câmpurile curate. Căprioara, Paște, e liniște.
E o poveste.
Da, e o poveste.
Păi bine, uite, nostalgia aceasta și tristețea aceasta, că e o poveste acolo în Letonia. De ce noi nu putem ca povestea aceea să fie și la noi o poveste sau o realitate povestea la noi în localitățile noastre?
Noi acești 40 de primari au venit acasă cu multă energie, poate dezamăgire în ceea ce este acasă, dar cu energie unde noi ne ducem la noi
așa,
în localitate.
Cu motivare de acum, da?
Cu motivare. Să o transformăm, dar să o adaptăm la regiunea în care noi suntem. De exemplu, eu acasă și nu pot să fac o șezătoare, putem face să ne adunăm duminica după masă, când toate femeile sunt deja mai libere ca să poată duce de acasă, să croșetăm, că sunt doamne care mai știu o croșeta. Noi acasă nu putem să facem și noi un semn național a satului ca să-l avem ca emblemă.
Sigur, ceva sigur. Să construim. Și împreună cu agenții economii să promovăm,
da,
și a noastră. Putem
face și lucrul ăsta. Adică încet, încet noi, dar este momentul dezamăgirii și oboselii. Da, da. Fiindcă pentru toate lucrurile astea, noi practic, eu ca primar de când activez, eu încă nu ne-am cumpărat personalul un stiloc pentru mine. Eu încă din salarii n-am înțeles nimic. Munca noastră este puțin remunerată și noi ajungem cu probleme la sfârșitul lunii care sunt a satului și eu vreau să le rezolv, dar mai trăiesc și eu acasă. Și respectiv eu de viața de acasă nu am timp și nici remunerată. Și eu trebuie să muncesc ori seara, ori să... nu știu, să împrumut sau să fac ca eu să mă duc. Și într-un fel, noi cu timp pierdem din
energie.
Din energie pierdem
și din optimism și orizontul se îndepărtează.
Și dacă mai avem norocul să mai părăsim odată țara, să venim iarăși cu emoții și cu... E bine, dar dacă nu ai posibilitate și nu mai ești implicat într-o deplasare ceva, tu stai și uiți prin jur și strigi la cer. Nu
avem gândire de stat la noi și asta este... Noi azi, să mă ierti tot armata asta de funcționari la nivel de administrație publică centrală, păi nu ai cu cine discuta. Nu se gândește la nivel de stat. Unii n-ai intra în orice instituție la nivel central, nu se gândește pentru stat. Nu este o abordare a statului ca definiție, ca entitate de stat. Absolut toate interesele duc acolo spre personal. Noi am fost într-un oraș port, cum se zice, Jampils?
Jampils, da.
Păi nu am văzut, un oraș foarte bogat, toate drumurile sunt pavate, nu sunt asfaltate. Drumurile din oraș sunt pavate. Nu am văzut castele ca la noi în Chișinău. Nu am văzut. Dacă ați văzut, să ne le arătați. Lumea locuiește foarte modest și foarte nelacom. Păi să vă închipuiți numai cât trebuie întreținut cu resurse energetice aceste căsă în apropiata municipiului Chișinău. Să vă închipuiți aici.
Care ar fi concluzia dumneavoastră la acest aspect?
Oamenii gândesc la nivel de stat. Ei au stat. Își creează binele public. Păi dacă am binele public, înseamnă că trăiesc bine. Ce folos că...
Adică nu trebuie să trăiesc numai eu bine, trebuie să trăiască și toți vecinii mei și toată localitatea ca să sunt toți bine.
Cu o torbă de bani și îmi cumpăr tot și din spatele meu bătrânit cu 2 lei, păi eu să mă sunt bine? Păi sau stau într-o ogradă la mine cu piscină, cu și ies în drum și îmi rup piciorul într-o groapă, asta e bine? Sau stă o groapă de gunoi acolo și o miros tot eu, asta e bine? Înseamnă că binele public trebuie adus și el cât de cât la binele privat. Pentru că de astfel trăim.
Legislația statului prevede amortizarea la minusul și plusul societății, adică ca să nu fie diferența mare între clasele sociale, fiindcă atunci când sunt clase
foarte
sociale...
Foarte bogați și foarte săraci.
Asta e foarte periculos pentru societate. Asta
clasa
e,
de mijloc fiind
clasa
lipsă...
Clasa de mijloc, dacă la noi se văd 3-4% de clasa de mijloc, chiar aseară la masterat vorbeam cu profesorul, asta este un pericol deja social. Chiar casele care sunt construite extraordinar, la nivel de țară se interzice acolo arhitectural, trebuie să fie un arhitectur pe tot municipiul, care el vede, nu iese din toate ranele.
Cum se încadrează clădirea respectivă în ansamblu arhitectural.
Am văzut clădiri care erau construite nu de mult, dar ai impresia că sunt clădite extraordinar de când, fiindcă arhitectural este impus să nu te ridici mai sus așa, sau ferestrele să nu fie cu 3 obloane, dar cu 40 și chestii de astea. Adică așa, arhitectul este responsabil de arhitectura orașului.
Deci un dezmăț total noi pe capitolul ăsta.
Dar unde, ce localitatea noastră are în afară de oraș, de centri de reședință, dacă dispun de arhitectori, dar celelalte localități nu au.
Să respectă ceea ce înseamnă arhitectura.
Dar nu, că există.
Nu, dar pleacă la raion, este arhitectul raional care răspunde de autorizații, vine la primărie, trebuie să întreb și eu ce face omul cel acolo. Adică mi se dă voie, mi se permite să mă implic în acolo. Le se permite să se implice la momentul construcției. La noi vine și luat autorizația și măcar poate să facă și casă
pe etajul. Adică noi știm că doar un procent foarte mic din localitățile noastre dispun de planuri urbanistice de dezvoltare. Propriu zis, hai să zicem de documentația necesară care este mai mult o caut toți cetățenii, dar nu mai vorbim de aspectul de care vorbiți de dumneavoastră.
Mult intrarea în Parlament, în Seimul Letonia.
Letonia.
Televizor Philips la intrare, încă de și la care am avut eu, nu știu, 25 de ani în urmă. Tăci era gat cu pupitru de acolo, probabil a fost moștenit de la Uniunea Sovietică. Nu, că la noi cel mai mare lux se creează, păi ușile în...
Luxul european,
luxul european și viața socială distrusă, înțelegeți? În Parlamentul...
Și am intrat simplu, erau doi gardieni care verificau la
foarte simplu, sălile foarte simple, acolo eu cred dacă se duce unde anul, prinde a schimba ușile, a strica podelele, a face ca și lux, cel care nu știu care, unde se mai...
Și scaunile la parlamentari, așa simpli, care scaune de birou cu 4 piciorușe, nu cu rotile, nu să adormi, să te uiți unde, să uiți unde ești. Adică niște scaune destul de bine mersi, simpli ca acasă. Parcă ai stat la masă de lucru.
Da. Păi și iarăși întrebarea, totuși, concluzia care? Păi, tocmai la aceste, la aceste aspecte.
Știți concluzia care este? Avem
e o lipsă de cultură,
o mică parte
totuși
din societatea noastră care se scald în toată grăsimea asta a societății și restul stau și se uită, înțelegeți? Nu se mai gândesc la ce se numește stat, nu se mai gândesc la ce se numește binele public. Nu mai au interes.
Educația care o facem noi este în acest stil, aș spune. Eu am încercat să mobilizez tineretul. Mă rog, sunt și eu la o vârstă nu prea
înaintată,
dar eu la 20 de ani, când vedeam că ceva se dă gratis la televizor, că uite, este un concurs sau este un seminar, eu sunam, permiteți să mă scriu, eram motivat permanent să mă duc să aflu. Acum, tineretul, eu stau, vroiam să organizez o organizație non-guvernamentală, dar ce o să ne dea? Ce o să muncim, ce o să avem? Dar cât timp de-am? Deja au început întrebările astea, dacă de unde, cum. Ei vor repede și acum, fiindcă se vede și la televizor, s-au îmbogățit peste noapte cineva și ei nu percep etapele astea de a se înstări încetul cu încetul. Adică la 20 tu trebuie să ai o mașină simplă care costă, zicem, 1500 de euro, la 30 deja poți să te mai ridici și cu casă, adică pe etape. Dar nu la 35 de ani cineva deja a fost toată Europa, mașină, casă cu 3 etaje, dar cineva la 40 nu se poate muta în casa lui. Da. De exemplu, eu îmi iubesc foarte mult țara. Ador țara Republica Moldova, fiindcă este țara mea unde eu m-am născut. Dacă mă nășteam în Canada, iubeam Canada. M-am născut în Republica Moldova. De ce eu nu sunt în stare să trăiesc în casa mea?
Întrebare retorică. Și
de la 20 de ani sunt în câmpul muncii.
Care e răspunsul?
10 ani eu stau și nu pot să îmi permit acoperișul, eu
nu avem creat o clasă politică responsabilă de ceea ce se numește binele public. Nu avem. Și cât nu s-ar stăriu să ne convingă, nu este. Nu este Pânciovii. El mâine din drum și pune-l acolo, că exact e ca așa cel care a fost ieri acolo.
Mai este un moment ce mi-ar plăcea să se facă în țara noastră ca reformă. Momentul când cineva vrea să ia o casă în credit sau o mașină sau să deschidă un business, procentul creditelor este extraordinar.
Foarte accesibil.
Foarte accesibil. Dacă îl iei, sucate că nu-l mai dai în viață și ajungi la bătrâneț sau rogi pe nepot să stângă restul și-o mai rămas.
Da, sau să-ți vândă casa dacă
poți. Da, să vândă casa.
Ca noi avem femei care îngrijesc în Italia, îngrijesc, nu lucrează la bănci și iau credite pe 20 de ani și îți procură apartamente.
Da.
Păi cum zice, care este rolul unei badanci acolo și care este rolul unui primar respectiv în Republica Moldova?
Da, eu aș propune altă. Dacă noi vrem să aducem lumea acasă, un procent din populația plecată s-ar întoarce înapoi din cauza că creditul nu e mare, încet și ori, pe parcursul la 20 de ani, ei trăiesc în casa lor proprie. Deci muncesc tot pentru țara aceasta în care noi trăim.
Nu, ca să-i ducem în țară, doamna primar, trebuie să-i promitim că îi punem guvernator la Banca Națională și îl dăm un credit cu 0,3 și 0,0 ceva procent. Oh. Dar asta o să dureze mult.
Și să aibă 150.000 salariu, da? Atunci trebuie să ne așteptăm noi rândul și pe urmă îi promitem și la alții.
Îi chemăm pe alții, pentru că rândul e mare.
Cineva din colegii dumneavoastră vorbea aici în studio, în cadrul emisiunilor noastre, despre ce e că, desigur, toate pietrele sunt aruncate în adresa guvernanțelor. Dar uite, noi, cei din administrația publică locală, probabil că ar trebui noi să pornim această reformă la modul cel mai serios.
Acest ghimotoc aveți în vedere.
Chiar să pornim reforma inclusiv și descentralizării. Și uite că noi vorbeam aici înainte de emisiune despre inexistența sau lipsa acestei voințe politice de a promova totuși. Pentru că nu poate să existe o țară bogată cu localități vai de capul lor, fără o infrastructură elementară, etc., etc. Păi, primarii au făcut totul pentru a se impune în fața colegilor lor sau partenerilor din administrația centrală.
Păi
fie
în
parlament,
în,
fie
în
guvern, fie...
În haosul ăsta politic, cred că nici nu reușesc să faci totul, pentru că azi avem un guvern, mâine altul, și agenda noastră este foarte des neînțeleasă de autoritățile centrale. Hai să vă zic că strategia de descentralizare a fost una foarte bună. A fost una foarte bună. Și
de ce vorbiți la timpul trecut?
Păi, pentru deci că toți termenii de implementare ei practic au trecut. Noi ori revedem un alt plan de acțiune asupra acestei strategii, dar nu elaborăm iarăși din nou bicicleta, pentru că deja nu mai avem timp, ori centralizăm totul și facem Chișinăul o municipalitate și restul îi aducem încet, încet încoace. Care-i mei calic, rămâne în urmă, care-i mei iute, vine înainte și tot așa mai departe. Pentru că dacă s-ar crea o descentralizare reală, eu sunt sigur că mulți din cei care locuiesc în Chișinău ar fi motivați să aibă un salariu bun, să revină acasă, să angajeze profesionist în autoritatea locală de acolo de unde vine, cu un salariu, iarăși vorbesc bine, este motivat, și să facă treabă, pentru că noi avem foarte mulți săteni de ai noștri, de exemplu, care locuiesc aici prin niște cămini, pe la gazdă, sunt foarte buni specialiști, n-aș zice că au funcții atât de importante, dar sunt Chișinău și cât de cât se descurcă, dar și nu numai în satul nostru, dar probabil și alte sate, dar atâta timp cât vorbim că salarizarea nu este motivată în autorități publice locale, nu pot veni nici cadri competente, nu putem dezvolta infrastructura, pentru că resursul uman e cu adevărat. Și de multe ori ne spune de la nivel central, dar voi nu aveți capacități locale. Dar cum să creăm noi capacități locale dacă nu este atractiv domeniul? O să-l creăm atunci când o să fie atractiv. Dați, adică liberalizați plata salariilor pentru autoritățile locale, adică creați o limită, dar maxima să fie atribuită din resursele, de exemplu, o localitate, și dacă poate plăti primarul, de exemplu, cu 15.000 pe lună, deci să nu-l plătească. Ar trebui să fie dreptul ăsta dat autorității locale și Consiliul Local să decidă. Îi dăm primarul un salariu bun, înseamnă că o să avem și rezultate mai bune. O să putem să atragem un primar mai deștept, un primar mai cu experiență care să dezvolte localitatea. Dar atâta timp cât totul este restricționat, totul este cenzurat, noi acum ne-am bălăcit într-un butoi.
Momentul bugetar acolo e un pic altfel.
Păi da, eu aici vroiam să întreb, da, pentru că ați avut drept scop și clarificarea acestui moment, descentralizarea fiscală, ceea ce ține și de buget, ați fost și în Parlament,
da,
ați fost
în Parlament, bugetul, fiecare persoană
la Ministerul Finanțelor
își achită impozitele pe venit la domiciliu. Poate lucrează în Chișinău, dar,
da,
achită la
ceea ce vorbim noi.
Poate,
da,
lucrează, adică, dar el achită la domiciliu și asta este un plus. Plus la asta, primarul își face socotelile lui unde să investească niște bani și unde să nu investească. Pică,
adică
noi suntem,
apreciază prioritățile, da?
În procesul de formare a bugetului 2016.
De cheltuieli curente nu putem planifica.
Da, în afară de cheltuieli curente nu putem, noi chiar dacă planificăm
investiții,
da, după aia, după ce planificăm, ca să mai schimbăm niște momente pe parcursul anului, că apar, noi facem acum în decembrie bugetul, noi în ianuarie, februarie apar alte probleme. Noi trebuie să facem iară consiliu, să hotărâm, să schimbăm destinația banilor.
Și la ei e foarte interesant că nu au nivelul 2 și să ne închipuim câți bani consumă și nivelul 2 la noi, care este unul ineficient. Iau un singur nivel și tot e legat cu autoritatea centrală. Ar trebui lucrul ăsta de luat în considerație și de ajuns și la noi, adică ca nivelul 2 să dispară, pentru că se pompează foarte mulți bani, cred că ineficient.
Ceea ce vorbea doamna primar, eu știu că și la noi se vorbește foarte mult, dacă vorba de procesul bugetar, el să nu fie pentru anul viitor. Procesul bugetar e cu bătaie lungă, pentru că investițiile care urmează să fie
bugete
efectuate
multianuale,
sigur, multianuale, sigur.
Depinde
că nu poți.
Ce se vorbește? Acum s-a schimbat procedura de bugetare, de la anul nou este mult mai complicată, mult mai amănunțită, da. Mult mai strictă, de bine ce vorbim, facem invers, nu înțeleg ce se întâmplă lucrul ăsta.
Păi creăm restricționări ca să
despre ce restricționări vorbiți, domnul?
Păi este vorba de bugetarea pe programe și implementarea, aha, programului ăsta electronic de evidență și de...
Care fapt,
este
pentru care jumătate de raion duce lipsă de contabil, fiindcă ei au spus că noi în așa condiții...
Cu așa salarii și cu așa condiții...
A, s-a complicat procesul, pur și simplu, sunt necesari specialiști
chiar
dotați.
Chiar să luăm competență de educație preșcolară este competență proprie prin ideea descentralizării autorităților locale,
da,
dar transferul vin cu destinație specială. Uite că aici contabilii sunt nevoiți să facă două pachete de documente, unul cu destinație specială și unul cu destinație generală.
De ce? De ce? De ce nu poate fi eliminat o procedură?
Ministerul Finanțelor spune că, adică, banii vin cu destinație specială. Păi dacă este competență proprie, deci ar fi trebuit să fii cu destinație specială, pentru că este competență delegată. Atunci când îți deleagă un serviciu, îți dă cu destinație specială. Dar dacă este serviciu propriu, autorității locale, serviciu de educație preșcolară, atunci ar trebui să vină cu destinație generală.
Păi ar fi teama că banii care ar trebui să ajungă la
cred.
Copii poate
noi,
să ajungă în altă parte,
spre exemplu,
atunci, dar
am și care... mai adăugat. Cred că prin lege deja este stipulat că, adică, prioritatea este acordată sistemului de învățământ și acest articol el este în legea prin finanțe publice locale și nu cred că o autoritate
că
locală ar risca să...
În momentul că lucrul contabilului este încărcat.
Supra-ncărcat.
Și la noi, de obicei pensate, contabil deja au mai rămas doamne sau domni, adică oameni în vârstă, care să înveți din nou calculatorul, să înveți iarăși proceduri. Se fac regulat, se fac diferite seminarii pentru contabili anum, deoarece vine o perioadă foarte grea, luna ianuarie, februarie încolo vine o perioadă foarte grea. Dar mulți renunță. Mulți, toți pe care îi văd, lucrăm pe la anul nou și atât e tot. La noi în raion sunt o deficiență foarte mare de contabil.
Nu e motivare,
inclusiv
nu este
eu
motivare.
De 5
salariul este foarte mic.
Sincer vorbind, nu este vorba numai de contabil, ceilalți specialiști din teritoriu, hai să zicem același inginer funciar, care studiile cu totul din alt domeniu, dar astăzi ținând cont că în spatele lui vine și problema
și
foarte mare a patrimoniului, care există o problemă.
Trebuie să creezi concurs. Frate, concurs publicat în ziar, concurs de angajare în funcții publice.
Da.
Care concurs? Că nici așa nu poți să le ai. Nu mai organizezi concurs.
Da,
și atâtea documenti trebuie să scrie.
Stimați invitați, ne-am apropiat de finele emisiunii noastre și acum a venit momentul unor concluzii. Foarte succint. Doamna primar, vă rog.
Concluzia este că trebuie să muncim, să ne mobilizăm noi ca să contaminăm pe cei din jurul nostru cu mobilizarea pe care noi vrem să o facem și cu energie pe care noi o aducem. Nu atât la nivel local, dar să ne ajute cumva statul cu unele reforme pentru a putea atrage oamenii care sunt, să-i menținem pe loc, și care au plecat să mai vină acasă.
Mulțumesc, dumneavoastră, domnule primar.
Eu doar vreau să spun că dacă mai sunt, avem cu adevărat oameni de stat în țara asta, să gândească în contextul statalității moldovenești. Să încercăm să abordăm lucrurile altfel decât se abordează. Să dăm autorităților locale competență, să dăm descentralizare reală, pentru că odată ce lucrurile astăzi, după statistică, merg mai bine în autoritățile locale, este o stabilitate cât și decât în autoritățile locale, problemele la nivel central nu întotdeauna se vor răsfrânge asupra activității autorităților locale și cei care fac politica mare să-și facă politica mare, iar nou să se dea drepturi, bani și competență ca să putem ca satele noastre să le aducem la standardele țărilor prin care mergem cu mare satisfacție.
Da, stimați invitații, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Stimați radioascultători, reamintesc astăzi că i-am avut în studio în calitate de invitați, au participat la dezbateri doamna Aliona Chircu, primar al comunei Greblești-Strășeni, și domnul Nicolae Tudoreanu, primar de Feștelița Ștefan Vodă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul acestei ore și îndemnul meu de totdeauna, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.